lukisin täältä Markuksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta, jakeet 14 aina 18. Mutta sitten kun Johannes oli pantu vankeuteen, meni Jeesus Galileaan ja saarnasi Jumalan evankeliumia ja sanoi, aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumiin. Ja kulkiessaan Galileajärven rantaa, hän näki Simonin ja Andrean, Simonin veljen heittävän verkkoa järveen, sillä he olivat kalastajia. Ja Jeesus sanoi heille, seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Kohta he jättivät verkot ja seurasivat häntä. Aamen. Kun Jeesus kulki Galileassa, niin Raamattu sanoo, että hän saarnasi Jumalan evankeliumia. Tästä evankeliumiasiastakin on monennäköistä mielipidettä, että mikä loppujen lopuksi on evankeliumia ja mikä ei ole. On pidetty tarkkaa rajaa, että onko tuo lakia vai evankeliumia vai onko tässä nyt näitä kuolleita tekoja vai eläviä tekoja. Mikä on evankeliumia? Ja minusta on ihanaa, että Jumalan sana itse määrittelee, mikä on evankeliumia. Ja se on hyvin lyhyessä paketissa ilmaistu evankeliumin ydin. Jeesus meni Galileaan ja saarnasi Jumalan evankeliumia. Niin aivan varmasti tämä nyt täytyy olla evankeliumia. Mitä hän saarnasi, eikö niin? Ja mitä hän sanoi? Aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumiin. Nämä asiat täytyvät kaikki kuulua tähän evankeliumin sanomaan, jotka Jeesus itse saarnasi. Hän sanoi ensiksi, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Mitenkä minulla tuolla ajassani autoa laskeutui tämä sana hyvin selvästi sydämelle, niin kun tulin tuolta Turusta päin, että minun täytyy täällä sanoa jollekulle, että Jumalan valtakunta on tullut sinua lähelle. Se on äärimmäisen tärkeä hetki, kun Jumalan valtakunta tulee ihmistä lähelle. Sillä ei Jumalan valtakunta ole ainoastaan se, joka kerran on ilmestyvä. Kyllä Raamattu siitäkin puhuu, että Jumalan valtakunta tulee kerran ja se merkitsee tämän maailmanajan systeemien loppumista ja näiden nykyisten valtakuntien poistumista ja Kristuksen hallintavaltaa. Mutta hän myöskin sanoo Jumalan valtakunnasta, että se tulee toisellakin tavalla, josta hän sanoi, että se ei tule näkyvällä tavalla, vaan se on sisällisesti teissä itse kussakin, niin Raamattu sanoo. Ja se selittää monessa kohtaa nämä asiat. Esimerkiksi kolossalaiskirjeessä selvästi puhuttiin tästä näkymättömän Jumalan valtakunnan tulemisesta ihmisten elämään, näiden henkilökohtaisesti heidän elämäänsä, eikä Jumalan valtakunnan tulemisesta kokonaisvaltaisesti tänne maailmaan. Ja täällä sanottiin näin, että kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa, häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Se oli siis jotain, mitä jo oli tapahtunut. Jumalan valtakuntaan pääseminen. Se ratkaisee hyvin pitkälle ihmisen elämää, miten hän suhtautuu tähän Jumalan valtakunnan lähelle tulemiseen. Niin yhtä hyvin ennen kuin tulemme uskoon, kun myöskin sen jälkeen, kun olemme uskossa, miten me suhtaudumme Jeesuksen sanomaan Jumalan valtakunnasta. Onko se meille todellisuutta vai eikö se ole todellisuutta? Sillä kyllä ihminen mielellään tämän, niin kuin Raamattu puhuu, oman lihansa puolesta takertuu näihin valtakuntiin, mitä täällä on. Esimerkiksi meillä Israelissa siellä näistä valtakunnista oikein sekasotku. Oppikirjojen mukaan minäkin asun Jordaniassa, suomalaisten oppikirjojen mukaan. Mutta jos menen Tripoliin PLO:n toimistoon, niin minä asunkin Palestiinassa. Ja jos menen taas sitten kysymään, mitä siellä Yitzhak Shamirin toimistossa sanotaan, niin minä asunkin Israelissa. Missä minä nyt oikein asun? Valtakunnista ei ole loppua täällä alhaalla, ja niistä riidellään ja tapellaan, minkä keritään. Mutta minulla on kirkastunut siellä aivan erityisen tärkeäksi se, että enemmän kuin sotkeutua näiden valtakuntien asioihin, minun tulee levittää Jumalan valtakuntaa ihmisten keskuuteen. On tärkeää suhtautua vakavasti Jumalan valtakuntaan omassa elämässään. Ja sen takia Jeesus sanoi, että aika on täyttynyt, se on nyt käsillä. Nyt on aika suhtautua tähän Jumalan valtakuntaan. Ja äärimmäisen tärkeä kysymys siinä on silloin, kuka pääsee sinne sisälle? Kuka voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan? Jeesus itse oli tästä asiasta sangen tarkka, sillä hän sanoi Johanneksen evankeliumissa juutalaisille täällä 8. luvun 21. jae. Niin Jeesus taas sanoi heille, minä menen pois ja te etsitte minua, ja te kuolette syntiinne, mihin minä menen, sinne te ette voi tulla. Jeesus oli menossa sinne Jumalan valtakunnan puolelle, taivaaseen. Ja hän toteaa näille juutalaisille, että minne minä menen, sinne te ette voi tulla. Minkä tähden? Tämä Jumalan sanan kohdan mukaisesti synnin tähden. Yksikään ihminen ei voi päästä sisäpuolelle, ellei Jumala avaa hänelle ovea sinne. Ja sen tähden Raamattu sanoo, että Jumalan pelko on kaiken viisauden alku. Vasta silloin, kun ihminen rupeaa omakohtaisesti kysymään, miten minun mahdollisuuteni ovat päästä sisälle Jumalan valtakuntaan, vasta silloin hänessä syntyy oikeanlainen Jumalan pelko. Minä muistan, kun minäkin olen melkoinen raikuli poika ollut nuorena ja viis veisannut Jumalasta, mutta kun Jumalan valtakunta tuli minua lähelle, ja Jumala jollain lailla tuli minun tuollaisen elämän ympäristööni, niin että minä jostain käsittämättömästä taivaallisesta syystä aloin miettiä taivaan valtakunnan asioita. Se on kummallinen, ei varmasti kukaan olisi uskonut siinäkään elinympäristössä, missä minä elin, että juuri minä mietin sellaisia asioita, sillä mikään ulospäin ei näyttänyt siltä. Mutta sittenkin mietin Jumalan valtakunnan asioita, Jumalaa, Kristusta, näiden todellisuutta. Ja muistan senkin päivän sitten, kun olin eräällä parvekkeella ja katselin taivaalle ja ymmärsin, ja minulle oli hyvin selvää taivasten valtakunta. Ja myöskin se, että mitenkähän minä, raukka, pääsisin sinne sisälle. Minulle tuli hätä tuosta asiasta, mitenkähän minä, ei taida olla minulla juurikaan mahdollisuuksia päästä sisäpuolelle Jumalan valtakuntaan. Sitä joudun kysymään siellä, ja kyllä se olisi kavereista tuntunut hullulta varmasti nähdä minut siellä kyynelissä Jumalan kasvojen edessä. Karski, paatunut mies, kyselemässä vain niin tyhmää kysymystä, kuin miten päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Minulle se asia jäi sillä kertaa salaisuudeksi. Synti painoi tuntoani, ja minä tiesin, että siinä on se säppi, joka estää minua pääsemästä sinne sisälle. Mutta jotenkin en ymmärtänyt, mitenkä tuo säppi avataan. Minun ovelleni tuli sitten eräitä henkilöitä, jotka sanoivat edustavansa Jumalan valtakunnan asiaa. He koputtivat ovelle ja kysyivät, saako tulla keskustelemaan raamatullisista asioista, ja totta kaihan minä sitten halusinkin niistä keskustella. Ja minä sitten esitin kysymyksen, että mitenkä minä voisin päästä sisälle Jumalan valtakunnan sisälle. Niin vastaukseksi minulle tarjottiin, että ei mitään ongelmaa, otat samalla lailla kuin mekin salkun käteesi ja lähdet kiertämään ovelta ovelle. Näyttelin, että ei taida onnistua. Tuollainen evankeliumi tuntuu vähän oudolta minusta. En muista Raamatussa tuollaista lukeneeni. Ja eipä se olisi rauhatonta omaa tuntoa mihinkään suuntaan rauhoittunut, vaikka olisin lämpsinyt ovelta kuinka ahkerasti salkku kädessä tarjoten lehtiä ja kirjoja. Ja vaikka mekin teemme niin varmasti täälläkin, että me tarjoilemme kaiken näköistä hengellistä luettavaa, niin ei varmasti meistä yksikään taivasten valtakunnan sisäpuolelle pääse sellaisella konstilla. Sen sijaan on olemassa jotain muuta, mutta palaan siihen kohta. Jeesus kohtasi kaksi miestä, Simonin ja Andrean. Ja näistä miehistä sanotaan, että he olivat siellä verkkojensa kanssa touhumassa. Ja lopulta kävi niin, että he jättivät verkot ja seurasivat häntä. Minä voisin sanoa, että siellä oli kaksi miestä sotkeutuneena verkkoihin. Heillä oli omat verkkonsa, jotka sitoivat heidät tiettyyn elämän ympyrään, tähän maailmaan hyvin vahvasti, tämän maailman ajan systeemeihin, siihen kaikkeen, mitä maailmassa on, silmänpyyntö, lihahimo ja elämän korskeus, vaikkei kalastajilla niin kovin kaksinen korskeus siitä varmasti ollut. Mutta kuitenkin piti aina ne pienetkin koettaa pullistella joukossa. Ja se on kummallinen juttu, kuulkaa, niin jopa rappioalkoholistien keskuudessa on tarkka luokkajako siitä, kuinka syvälle kukin on vaipunut. Ja ne, jotka ei vielä roskiksessa asu, vaan pystyvät asumaan purkutaloissa ja liekkimajassa, niin ne tuntevat olevansa, etteivät he oikeastaan ole juoppoja ollenkaan. Kun ajattelee arskaa, kun se asuu sentään tuolla kaatopaikalla ja sitten tuolla roskiksessa, se on vaipunut niin syvälle. Minä olin aikanaan hyvin järkyttynyt, kun minä huomasin, että jopa sielläkin näin vähästäkin pääsee ihminen pullistelemaan, että kuinka syvälle on joutunut. Monet ihmiset ovat kietoutuneena omiin verkkoihinsa, ja nuo verkot estävät meitä seuraamasta Jeesusta. Sillä Jeesus sanoi, että hän on tie taivaaseen. On varma asia, jos seuraamme häntä, niin hänen perässään aivan varmasti pääsemme perille asti. Sillä hän on jo mennyt sinne. Ja hän on kulkenut tämän tien. Ja hän kutsuu myöskin jokaista ihmistä. Ja tuo kutsu kuuluu, seuratkaa minua. Seuratkaa Jeesusta. Ja minä koko sydämestäni iloitsen, että ei tarvitse olla tänään kutsumassa mihinkään muuhun kuin Jeesuksen seuraamiseen. Koko sydämiseen Jeesuksen seuraamiseen kutsumme tänä iltana jokaista ihmistä. Se on riemullinen kokemus, kun saa ruveta seuraamaan Jeesusta. Minäkin sitten minulle aukeni tämä eräänä päivänä, että ei minun tarvitse kulkea salkku kädessä ovelta ovelle, vaan minä saan antaa sydämeni Jeesukselle seuratakseni häntä. On siinä aika tavalla erilainen kokemus. Ja niin kuin tässäkin, niin Jeesus myöskin lupaa vapautusta ja muutosta sellaisen ihmisen elämään, joka seuraa häntä. Seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Tämä oli ainakin henkilökohtaisesti itselleni hyvin ratkaiseva Jumalan sanan ajatus, kun yritin lähteä Jeesusta seuraamaan ja estelin ja sanoin, että ei tästä tule mitään, että minä lähtisin Jeesus sinua seuraamaan, ei minusta ole semmoiseen. Eikä varmaan olisi ollut. Mutta tässä sanottiin, ja minullekin sanottiin, seuraa minua, niin minä muutan sinut. Seuraa minua, niin minä teen sinusta uuden ihmisen. Ja se on voimassa vielä tänäkin päivänä. Seuraa Jeesusta, niin hän muuttaa sinut. Nyt on evankelista kurssitkin meneillä ja minä oikein ajattelen, että kyllä se keskeisin kysymys jokaiselle on sittenkin tämä. Seuraa Jeesusta koko sydämestäsi, niin silloin vain sinusta voi tulla ihmisten kalastaja. Vain silloin voit olla menestyksekäs evankelista myöskin. Vain silloin voit voittaa sieluja Herralle, jos seuraat sydämestäsi Jeesusta, uskollisesti häntä seuraten. Niin siellä Jeesuksen jalanjäljissä hän sanoo, minä teen teistä ihmisten kalastajia. Ja hän pystyy sanomaan, minkälaisiin verkkoihin takertuneille hyvänsä, että jos lähdet minua seuraamaan, minä teen sinusta vapaan ihmisen. Minä vapautan sinut ihmiskunnian verkoista. Minä vapautan sinut ihmispelon verkoista, uskonnollisuuden verkoista, omaisuuden paulan verkosta. Sekin on muuten ihmeellinen verkko. Kovin monelle se on tullut esteeksi seurata Jeesusta. Ja varsinkin sitten, kun usko on tultu, niin se onkin kumma juttu. Jeesuskin sanoi, me tuolla tänään kuultiinkin sitä, että kun sitten siemen on kylvetty hyvää maaperää ja nousee, niin ootteko huomannut, niin mitä parempi maaperä, niin sen paremmin rikkaruohokin siellä viihtyy. Totta kai. Jos on oikein huono maaperä, niin ei sinne rikkaruohokkaan tule. Mutta jos joku koko sydämisesti on antautunut Herralle, niin voit olla varma, että sinne erityisesti pyrkii rikkaruoho. Se erityisesti vaatii valvomista, että nyppii niitä pois sieltä vähän väliä. Minäkin olen sen verran viljellyt, että minä jotain tiedän tästä. On mulla perunamaa ollut silloin, kun vielä Suomessa olin. Ja vetäisin oikein kunnon Y-lannoitteet sitten peltoon ja ajattelin, että nyt kasvaa, että kohisee. Niin, kyllä maassa oli voimaa valtavasti, mutta kyllä oli rikkaruohokin melkein tota myöten. Kun olin vähän kesäloma matkalla, enkä ehtinyt nyppimään. Niin siellä täytyy vaan tehdä tätäkin toimenpidettä. Näin me näemme, että tällaisia salakavalia verkkoja myöskin uskovaisen kohdalle tulee, jottei meistä, että me voisi olla koko sydämisiä Jeesuksen seuraajia ja että meistä ei vaan tulisi ihmisten kalastajia, sillä sitä sieluvihollinen pelkää enemmän kuin mitään muuta. Mutta kiitän Herraa, että kun tämä oli näin yksinkertaista, seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia, niin mitä tapahtuu? Kohta he jättivät verkot. Monelle on vaikea uskoa, että verkot voi jättää. Minä tiedän monia esimerkiksi, kun on ollut tupakassa kiinni, niin he ovat monta vuotta odottaneet, että Herra ottaisi heiltä tupakan pois. Eivätkä suinkaan jaksa uskoa, että he voivat jättää sen Jeesuksen nimessä. Jättää ne verkot. Jättää sen siteen ja kahleen. Kuule, jokaista asiaa vaatii eteenpäin lähteminen, liikkeelle lähtö. Jeesuksen seuraaminen. Kun Jeesusta seurataan, niin voi jättää nämä asiat. Kyllä minun täytyy sanoa, että kyllä Paulaani on pitänyt kiirettää ihan Israelissa ollessakin. Ja se on kummallinen, kuinka hienosti se pystyy kutomaan seittinsä niin, ettei meinaa huomaakaan. Yhtäkkiä vaan hoksaa, en minä ole enää niin elävä kuin minä olin. Nyt ei ole niin kuin ennen. Nyt ei ole sama latinki. Nyt ollaan jossain kiinni. Jossain tämmöinen jumittaa. Ja ollaan jossain verkoissa yhtäkkiä huomaakin. Ollaan verkoissa. Mutta kiitos Herralle, että vielä uudelleenkin saa jättää verkot. Ja lähteä uudelleen seuraamaan Jeesusta. Ja se tapahtuu ainoastaan Jeesuksen Kristuksen ylösnousemisen voiman tähden, joka hän lahjoittaa sinun elämääsi. Ja Jeesuksen ristin tähden, jonka juurelle voi tuoda mitä hyvänsä, minkälaiset synnit tahansa. Minä olen iloinut koko sydämestäni Jumalan kasvojen edessä, että Raamattu sanoo, että hän on avannut lähteen kaikkea syntiä ja saastaisuutta vastaan. Yleensä hengellinen sammuminen tapahtuu sillä lailla, että ihminen ei käytä tuota lähdettä. Eikä hengellinen liikkeelle lähtökään onnistu, ellei ihminen tule lähteelle. Ja kiitän siitäkin Herraa, että eipähän siellä lähteellä ole tekstiä, että älä enää tule. Moni uskovainen masentuu matkalla. Ajattelen, että voi enää mennä. Minä olen takunut tämän asian kanssa liian kauan. Ei sinne enää voi mennä. Mutta ei siellä lue, älä enää tule. Kyllä siellä lukee vieläkin, että tervetuloa vielä tämänkin kerran. Kellekään ei ole parikaadia ja puomia tuolle lähteelle pantu. Ja minä iloitsen siitä, että minäkin minun täytyy sanoa, minä joudun käyttämään tuota lähdettä. Ja se on siunattua saada unohtaa se, mikä on takana. Koska Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri antaa siihen luvan. Ja lähteä kurottautumaan jälleen eteenpäin kohti voittopalkintoa. Ilman tunnon painoja. Ilman, että verkot sitovat. Sillä vain kun tulemme ristijuurille, sieltä alkaa myöskin ylösnousemuselämä. Ei se onnistu sillä lailla, että sanot, että yritän paremmin ensi kerralla. Koetan olla nyt koko sydämisempi. Koetan tehdä tota tai tätä. Kyllä ensin pitää puhdistautua ristijuurilla. Siellä voima löytyy, hallelujaa. Kiitos Jumalalle. Nyt me emme jatka sen pitempään, vaan minä oikein haastan teitä jokaista, jos Jumalan valtakunta on teille todellisuutta, niin minä kysyn, mille sinä sitten elät? Elätkö sitä varten tätä elämääsi, että pääsisit sisälle Jumalan valtakuntaan? Vai elätkö jollekin muulle asialle, että tässä elämässä ehkä saisit sitä taikka tätä? Se on kummallinen asia, että siellä on kaksi raavasta kalastajaa, Simon ja Andreas. Ei heille kovin selitetty näitä asioita. Heille vaan sanottiin, jos mielitte päästä nyt Jumalan valtakuntaan sisälle, niin nyt lähtekää seuraamaan minua. Miettimisaikaa ei edes annettu kovin paljon. Miehet siinä ottavat tosissaan sanomaan Jumalan valtakunnasta. Heidän sydämensä todella kaipasi päästä taivaan maahan. Ja heidän sydämensä ymmärsi, että tämä vapahtaja Jeesus on se, joka ainoastaan voi heidät sinne viedä. Sillä kyllä se jo vanhassa testamentissa oli kirjoitettu, että Messias kantaa monien synnit. Niin, että ihminen voi päästä sisäpuolelle. Että hän voi saada syntisen anteeksi. Että hän voi saada uuden elämän, josta Hesekielkin vanhassa testamentissa puhui. Minä annan teille uuden sydämen, uuden hengen. Henkeni minä annan teille sisimpääni ja vaikutan sen, että te noudatatte minun oikeuksiani. Eikä siellä puhuta selvästi uudesta elämästä jo vanhassa liitossa. Kiitos Herralle. Siellä on kaikki kirjoitettuna jo kertaalleen. Ja Pietari ja Johannes tiesivät, Andreas tämän, Simon ja Andreas. He olivat lukeneet pikkupojasta. Siellä minäkin istuin yhden kuuluisan professorin tunneilla kuuntelemassa Jeesuksia ja juutalaisuudesta luentoja, niin hän kertoi tuo professori, että siihen aikaan ihan tuollaiset nappulatkin osasivat vanhan testamentin ulkoa kannesta kanteen. Hieronymus, joka 300-luvulla käänsi latinalaisen raamatun hebrean kielestä, myös kertoo, että kysy juutalaisilta lapsilta mitä tahansa, aloitti jollain lauseella, raamatun lauseella, niin veti sen jatkon heti siihen ulkoa tuosta vaan. Kyllä Pietari ja Andreas tiesivät, mistä on kysymys. He uskoivat, että tämä Jeesus on se, joka voi viedä perille. Ja he eivät aikailleet, vaan antoivat itsensä tuon Jeesuksen käyttöön. Lähtivät entä seuraamaan. Ja minä vaan kysyn, pitikö Jeesus lupauksensa? Tuliko Pietarista ihmisten kalastaja vai ei? Kyllä me tiedämme, että hänestä tuli. Kiitos Herralle. Kuule, ei sinun tarvitse takertua siihen, mitä sinä oot tänään. Saatat olla vaikka mimmoisen montun pohjalla. Niin minäkin on monta kertaa. Mutta minä palaan kerta toisensa jälkeen. Jeesus, sinä sanoit, seuraa minua, niin minä teen sinusta. Minä teen sinusta. Minusta ei tule ikinä mitään, ellei Jeesus tee minusta jotain. Ja sen tähden minä ilolla tänäkin iltana suunnistaudun kohti Jumalan valtakuntaa, taivaan maata. Ja kiitän Herraa, että minut on otettu jo Jumalan valtakunnan kansalaiseksi. Minulla on passi mukanani. Nimittäin hengen todistus sydämessäni siitä, että olen Jeesuksen oma. Paavo Ruotsalainenkin aina kysyi. Hänellä oli karvas kokemus. Hänkin tuli rajalle aikana. Hän ajatteli lähteä Puolaan siirtolaiseksi. Oletteko kuulleet koskaan tästä? Paavo Ruotsalainen, tämä herännäisjohtaja viime vuosina. Hän sitten kokosi kamppensa, lähti talsimaan ja tulikin rajalle sitten, niin siellä tullimiehet sanoivat, että kyllä se sopii, missä sun passi on. No kun Paavo oli tuollainen yksinkertainen viljelijä tuolta Savon perukoilta, niin hän sitten tiennyt edes, mikä semmoinen passi onkaan. Ja kysyi vaan, mikä se semmoinen on. No se on semmoinen, että ei ilman sitä tästä rajan yli mennä. No ei sitten mennä. Ja Paavo käänsi kelkkasi ja tuli takas Suomeen, kun ei ollut passia. Rajalle jähmettyi asiat, kun ei ollut passia. Ja sen jälkeen, kun hän ihmisiä tapasi, niin hän oli hyvin ronskityyppinen vielä, niin hän saattoi mennä kysyä, onko sinulla passi taivaasta valtakuntaa? Sisäinen hengen todistus, että syntisi on annettu anteeksi ja sinä olet Kristuksen oma. Onko sinulla se passi? Ja sitä Paavo kyseli uskollisesti ja ihmiset meinasi menettää hermosakin sen kanssa moneen kertaan. Ja menetti jo niin perusteellisesti, että hirttivät Paavon pojan. Paavo sanoi vain, älkää te kiinnittäkö sydäntämme ajalliseen niin kuin minä tein. Jumala otti minulta pojan. Tähdätkää taivaallisiin. Mihin me tähtäämme tänään? Pyritkö taivaaseen? Siinä tapauksessa sinun täytyy tehdä parannususkoa evankeliumiin. Sinun täytyy tehdä ratkaisu sydämessäsi lähteä seuraamaan Jeesusta ja uskoa, että hän on ristillä sovittanut sinun syntisi. Niin sinä pääset osalliseksi passista, hallelujaa. Jeesus tulee pyhän hengen kautta sinun sydämeesi asumaan. Nyt hiljennytään rukoukseen.